la ora 7.
La microfon Alexandru Eftode
și Oana Serafin.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Înaintea marșului Fără Frică, președintele Dodon își avertizează concetățenii gay că nu a promis să le fie președinte și lor.
Condamn acest
acțiuni. Dar nu sunt
poținează cu
președintele
al gay-ului. Cred că e o rătață să le
Cum răspunde comunitatea LGBT avertismentului prezidențial?
Evident, este o incitare la discriminare. Când era un simplu lider de partid, aceste incitări nu erau atât de grave cum sunt acum, când el este președintele Republicii Moldova.
Cu ce s-a întors de la Bruxelles, delegația trimisă de guvernare să salvgardeze calendarul ajutoarelor europene.
E nevoie de mai multă comunicare, pentru că nu există până la capăt un răspuns clar pentru ei. Care este scopul acestei reforme legate de codul electoral?
Și mai ascultați Dicționarul European, astăzi tot despre finanțarea externă.
La început, buletinul de știri.
Președintele Moldovei Igor Dodon a discutat cu delegația Comisiei de la Veneția, care se află la Chișinău, pentru a face o evaluare a inițiativei prezidențiale de modificare a Constituției prin întărirea puterilor președintelui. Igor Dodon a spus că va insista pe modificarea Constituției prin toate căile posibile, fiind ferm convins că alegerile parlamentare anticipate trebuie să aibă loc cât mai curând posibil, informează agenția IPN. Comisia de la Veneția se va pronunța în luna iunie asupra subiectului. Partea ucraineană va reacționa corespunzător la o eventuală solicitare către Moscova din partea autorităților nerecunoscute ale regiunii transnistrene pentru a aduce reprezentanți ruși la punctele de trecere a frontierei moldo-ucrainiene pe segmentul transnistren. Declarația aparține șefei subcomitetului de securitate a sistemelor informaționale de stat în Comitetul Radei Supreme pentru Securitate și Apărare, Irina Fritz. Transmite agenția IPN cu referire la Interfax Ucraina. Reacția Kievului vine ca urmare a declarației lui Vitali Ignatiev, așa numitul ministru de externe de la Tiraspol, care a spus că intenționează să deschidă puncte de control comune moldo-ucrainene pe segmentul transnistrean ar putea genera faza militară a conflictului din regiune, Tiraspolul cerând ajutor Moscovei. Procuratura din Suedia a anunțat încetarea anchetei preliminare asupra acuzațiilor de viol aduse fondatorului site-ului Wikileaks, Julian Assange. Dar Assange, în vârstă de 45 de ani, tot nu poate părăsi ascunzătoarea sa pentru că ar fi arestat de britanici sub acuzația de încălcare a procedurii de cauțiune. După anunțul de astăzi, Assange a trimis un mesaj Twitter în care a anunțat că nici nu poate ierta și nici uita, că a fost închis timp de 7 ani, în timp ce copiii lui au crescut fără el și numele său a fost terfelit. Cu puțin timp în urmă, Assange a declarat că Wikileaks va continua să publice informații despre operațiunile Agenției Centrale de Informații a Statelor Unite, CIA, și a respins și temeinicia unei eventuale aduceri în fața justiției în Marea Britanie. Assange a respins mereu acuzațiile suedeze de viol datând din 2010, spunând că ele au fost folosite pentru a-i facilita extrădarea în Statele Unite, unde ar putea fi judecat pentru publicarea a sute de mii de documente secrete militare și diplomatice americane. În aprilie, noul ministru de justiție din Statele Unite, Jeff Sessions, spunea că arestarea lui Assange va fi, cităm, o prioritate. Guvernul sirian a condamnat astăzi la Geneva, la convorbirile mediate de Națiunile Unite, atacul de ieri al forțelor armate americane asupra unui convoi al forțelor proguvernamentale și milițiilor susținute de Iran, considerându-l un act de agresiune împotriva unui stat suveran. Ministrul american al apărării Jim Mattis a spus că atacul de joi ar fi avut ca țintă unități care reprezentau un pericol pentru trupele americane și aliații lor și că armata americană a acționat în apărarea trupelor proprii. Potrivit observatorului sirian pentru drepturile omului de la Londra, atacul a făcut 8 victime, majoritatea dintre ele, cităm, nefiind sirieni. La convorbirile de la Geneva și Rusia a condamnat atacul forțelor americane. Președintele Statelor Unite Donald Trump începe astăzi primul său turneu internațional în calitate de președinte. Trump se va afla în Arabia Saudită, Israel și apoi în Europa, la Vatican, în Italia și în Belgia, unde va participa la reuniunea NATO la nivel înalt. Mai multe imediat în timpul emisiunii.
Ați ascultat buletinul de știri, mai multe găsiți online la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Membrii comunității LGBT și susținătorii acestora spun că vor organiza duminică marșul fără frică la Chișinău, în ciuda avertismentului președintelui Igor Dodon, care și-a chemat suporterii la o contramanifestație în Piața Mare Adunării Naționale. Dodon a condamnat și în anii precedenți marșul împotriva discriminării pe criteriul orientării sexuale, prezentându-l drept un asalt asupra familiei tradiționale, dar este prima dată când o face ca președinte. Guvernul pro-european nu a reacționat. Numai poliția a promis ambasadelor occidentale că va asigura securitatea participanților la marșul fără frică, relatează Tamara Grejdeanu.
Amplele manifestări de susținere și promovare a valorilor familiei tradiționale vor fi organizate în cadrul campaniei Iubesc Moldova, o inițiativă a lui Igor Dodon din perioada când era lider al Partidului Socialiștilor, spune Ion Ceban, purtătorul de cuvânt al șefului de stat. El mai zice că îndemnul președintelui vizează toți oamenii de bună credință, care ar urma să se întrunească în Piața Marii Adunări Naționale cu o oră înainte de Marșul Solidarității Fără Frică, organizat de Centrul Interdocme, prima organizație din Moldova care apără și promovează drepturile comunității LGBT.
Chemat la o manifestare de alternativă. Dumnealui și-a expus poziția foarte clară vis-a-vis de acțiunile comunității și este împotrivă.
Există precedentul din anul trecut când cei care mărșăluiau cu mesajul fără frică au fost evacuați de poliție, au fost acțiuni violente. Nu există riscul ca această manifestare de alternativă să se lase cu provocări și incidente?
În primul rând, sunt două trasee absolut diferite. Doi, este vorba despre familii cu copii, deci nu cred că ar trebui să interpretăm.
La fel ca anul trecut, marșul de solidaritate se va desfășura în tăcere, anunță organizatorii, și sunt invitați toți cei care au frici și vor să treacă peste ele. Angela Frolov, coordonatoare de program în cadrul GenderDocme, spune că traseul marșului rămâne neschimbat, de la intersecția străzilor Ismail și București până la strada Marie Cebotari, chiar dacă, crede ea, este o încercare de intimidare contra manifestația președintelui Igor Dodon.
Evident, este o incitare la violență și o incitare la discriminare. Și când era un simplu lider de partid, aceste incitări erau și ele ilegale, dar nu erau atât de grave cum sunt acum, la moment când el este președintele Republicii Moldova. Deci noi vom lucra doar cu poliția, ca poliția să ne protejeze și poliția să ia măsuri de prevenire a unor posibile atacuri asupra marșului.
Într-un comunicat al poliției se precizează că dreptul la libera exprimare a tuturor cetățenilor trebuie respectat, indiferent de interese, afiliere și convingeri. De asta, polițiștii vor asigura securitatea tuturor participanților la marșul de solidaritate. În același timp, spune șefa secției relații publice din cadrul Inspectoratului General de Poliție, Natalia Bucur, cei care vor ieși în stradă sunt îndemnați să țină cont de recomandările poliției.
Poliția Națională vine cu un apel către organizatorii și participanții la marșul de duminică să respecte legislația, ordinea publică și cererile legitime ale forțelor de ordine, să se abțină de la acțiuni care pot împiedica desfășurarea pașnică a evenimentului și de la incitarea la astfel de acțiuni care pot pune în pericol atât viața și sănătatea participanților la marș, cât și a polițiștilor care se află la datorie.
Mai multe organizații internaționale, misiuni diplomatice și apărători ai drepturilor omului și-au anunțat prezența la Marșul Solidarității. Anterior, pe 17 mai, de Ziua Internațională împotriva homofobiei, 10 ambasade acreditate la Chișinău au publicat o declarație comună în sprijinul comunității LGBT din Moldova și și-au exprimat speranța că Marșul Fără Frică va decurge pașnic și că țara va progresa la capitolul asigurat a egalității. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Libera.
O delegație a coaliției de guvernamentală, compusă din deputații Marian Lupu, Sergiu Sârbu și Valeriu Ghilețchi, a fost săptămâna aceasta la Bruxelles pentru a-i convinge pe europarlamentari să nu amâne aprobarea ajutoarelor de 100 de milioane de euro pentru Republica Moldova. Amânarea s-a produs totuși. Mulți europarlamentari au spus că sunt îngrijorați de situația de la Chișinău, inclusiv în chestiunea schimbării sistemului electoral. Valentina Ursu a reușit să discute cu Valeriu Ghilețchi, care conduce grupul de deputați populare european și l-a întrebat cu ce lecție s-a întors.
Dacă ar fi să răspund la întrebarea ce lecții ar trebui să învățăm,
E nevoie de mai multă comunicare. Sigur că și modificarea codului electoral, dar și alte reforme care se fac în Republica Moldova, deoarece avem acordul de asociere, este bine să le facem într-o bună comunicare cu partenerii noștri externi, ei să cunoască intențiile noastre, să știe exact ce vrem să facem, de ce vrem aceste schimbări să le adoptăm, pentru că nu există până la capăt un răspuns clar pentru ei. Care este scopul aceste reforme legate de codul electoral, dacă ne referim la codul electoral, sau dacă se fac și alte modificări în legislație, cum ar fi cele legate de reforma mass media. Deci e nevoie de mai multă comunicare ca ei să înțeleagă ce vrem să facem și totodată și noi să plecăm urechea dacă ei consideră că lucrurile pe care le facem nu sunt binevenite pentru parcursul nostru european.
Sunt multe voci care spun că prin amânarea discuțiilor pe marginea ajutorului de 100 de milioane de euro pentru Republica Moldova s-ar da apă la moara politicienilor proruși, a președintelui Igor Dodon, care spune că Rusia ajută țara mai mult decât ar ajuta o Uniune Europeană. Ce se întâmplă aici?
Declarația domnului Dodon, prin care el a salutat faptul că Parlamentul European a amânat acordarea acestui ajutor financiar, deși este un lucru neadevărat, nu există o asemenea decizie a Parlamentului European, dar revin la această declarație a domnului Dodon, ea a avut un efect invers, pentru că foarte mulți europarlamentari și-au dat foarte bine seama cine este interesat în suspendarea sau amânarea acestei finanțări. Dacă noi vrem cu adevărat să susținem Republica Moldova pe parcursul ei european, atunci ar trebui, evident, făcute presiuni asupra Chișinăului, prin discuții cerute Chișinăului să elimine acele elemente nedemocratice, elemente care nu ar trebui să se regăsească în reformele noastre, inclusiv legate de codul electoral, dar nu este corect să anuleze această finanțare, pentru că anularea finanțării, evident, face jocul Rusiei.
Deputatul Valeriu Ghilețchi a fost intervievat de Valentina Ursu. Pe pagina noastră din internet, europalibera.org, găsiți mai multe interviuri cu europarlamentari din principalele grupuri politice, conservatori, liberali, socialiști, care explică și ei cum s-a ajuns la această concluzie că discuțiile despre aprobarea ajutoarelor pentru Republica Moldova să fie amânate până luna viitoare. Decizia Parlamentului European să amâne aceste discuții este și una din temele retrospectivei săptămânii politice, alcătuită astăzi de Natalia Sergeev.
Editorialistul Ziarului Național, Nicolae Negru, spune că discuțiile cu privire la acordarea asistenței financiare de 100 de milioane de euro Republicii Moldova au fost amânate din cauza politizării mass-mediei locale și intenției guvernanților de a schimba sistemul electoral fără să țină cont de opinia opoziției. Îngrijorări despre care a vorbit și europarlamentarul lituanian Petras Austrevičius.
Acest eveniment arată, demonstrează într-un fel că Bruxelles-ul este cu ochii pe noi și că se va implica atunci când va crede că autoritățile de la Chișinău nu respectă într totul principiile democratice, principiile pluralismului, supremația legei și așa mai departe. Concluziile, desigur că trebuie să le tragă guvernarea, că nu se poate juca cu destinul oamenilor, că nu poate să conducă sau nu poate administra Republica Moldova după regulile hatârului, cum îi vine, așa face, ci să respectăm strict niște norme, niște principii democratice, respectând opoziția chiar dacă este mai mic ca număr în societate.
Jurnalistul și comentatorul politic Vlad Țurcanu afirmă că trebuie să se atragă mai multă atenție la amenințările pe care le transmite Chișinăului așa numitul responsabil de diplomație din cadrul administrației separatiste de la Tiraspol, Vitali Ignatiev. Amenințări care devin tot mai frecvente și îngrijorătoare, spune Țurcanu.
După decizia fermă a Chișinăului de a institui puncte de frontieră comune moldo-ucrainene pe segmentul transnistrean, acest domn Ignatiev, care este doctorand la Universitatea de Relații Internaționale de la Moscova, susține că această decizie a Chișinăului va avea darul să escaladeze situația din regiune. Cred că presiunea care se pune această cauză, mai ales pe vicepremierul Gheorghe Balan, în aceste săptămâni din urmă și în cele care urmează, este foarte mare. Să vedem cum va reacționa puterea în integralitatea ei la aceste amenințări transmise, de fapt, din partea autorităților de la Moscova, poate interveni o perioadă critică, dar se poate întâmpla ca acestea să fie doar niște amenințări. Să vedem.
După părerea lui Vlad Țurcanu, Tiraspolul și Moscova ar aștepta ca guvernarea de la Chișinău să cedeze și să nu mai colaboreze cu autoritățile de la Kiev în această chestiune principială. Dacă ar ceda, Chișinăul și-ar anula șansele de a mai conta în negocierile cu partea transnistreană și implicit cea rusă, pentru că politica de până acum de, citez, permisivitate excesivă nu a funcționat, a conchis comentatorul politic Vlad Țurcanu. Din Chișinău, Natalia Sergei, pentru Radio Europa Libera.
Este ora 19 și 15 minute. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. În minutele următoare, ascultați Dicționarul European. Astăzi despre ajutoarele europene. Mai relatăm despre primul turneu în străinătate început de președintele american Donald Trump.
La ora 21 difuzăm emisiunea Sinteza Zilei. Pe internet ne găsiți mereu la europalibera.org. Tot acolo, un nou episod din emisiunea noastră televizată Pur și Simplu. În reportajul de astăzi, difuzat în reluare, Alexandru Popescu reface cu ajutorul fotojurnalistului Nicolae Pojoga traiectoria fotografiei de la raritate la exces.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1 de luni până vineri la ora 19:40.
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, începe astăzi prima sa călătorie în străinătate de când s-a instalat la Casa Albă, lăsând în urmă, cel puțin geografic, controversele legate de relațiile echipei sale cu Rusia. Mircea Țicudean.
Președintele Donald Trump urma să plece vineri după amiază înspre Arabia Saudită, iar săptămâna viitoare are programate opriri în Israel, Belgia și Italia. Casa Albă a prezentat călătoria ca pe o ocazie pentru Trump de a se întâlni cu aliați tradiționali din Orientul Mijlociu și Europa, dar și de a saluta locuri sfinte pentru cele trei mari religii monoteiste ale lumii. Ceea ce urmărește președintele Trump este să unească oamenii de diferite religii în jurul viziunii comune a păcii, progresului și prosperității, a declarat joi consilierul pe probleme de securitate naționale H.R. McMaster. Agențiile de presă notează însă că semnificația spirituală a primei călătorii a lui Trump în străinătate ca președinte este oarecum umbrită de disputele de la Washington privind relațiile unor colaboratori de-ai săi cu Rusia. Trump l-a concediat la 9 mai pe James Comey, directorul FBI, care conducea o anchetă legată de posibila implicare a rușilor în alegerile prezidențiale americane de anul trecut. Criticii președintelui au scris că demiterea ar fi avut ca scop perturbarea anchetei, dar Trump a negat mereu această interpretare, cel mai recent joi la Casa Albă.
Well, I respect the move, but the entire thing has been a witch hunt and there is no collusion between...
Respect ancheta, dar toată povestea asta a devenit o vânătoare de vrăjitoare, a spus Trump, insistând că între campania lui electorală și Rusia n-au existat niciun fel de legături de care să fi știut el personal. Trump a mai spus că și-ar dori ca toată afacerea să fie dată uitării, întrucât dezbină națiunea. Reuters scrie că este greu de anticipat dacă primul turneu diplomatic al lui Trump îl va ajuta să-și refacă prestigiul și dacă va face uitată, cel puțin într-o măsură, afacerea rusească. Trump ar urma să fie primit călduros de liderii Arabiei Saudite și a Israelului, dar partea europeană a turneului s-ar putea dovedi mai dificilă din cauza divergențelor referitoare la apărare, combaterea schimbărilor climaterice și acordului nuclear cu Iranul. În Orientul Mijlociu, Trump va încerca probabil să înlăture ecourile negative ale declarațiilor sale din campanie despre musulmani și ale interdicțiilor temporare de călătorie și azil impuse unor țări predominant musulmane după ce s-a instalat la Casa Albă. Tocmai de aceea, Trump ar urma să vorbească în Arabia Saudită, într-un discurs, despre o viziune pașnică asupra islamului. În Israel, Trump se va întâlni cu premierul conservator israelian Benjamin Netanyahu, urmând să discute unele divergențe minore pe teme de securitate. La Roma, președintele va fi primit de Papa Francisc, pe care l-a criticat în campanie electorală. La Bruxelles, Trump va participa la o reuniune NATO, unde va avea din nou ocazia să ceară aliaților să cheltuiască mai mult cu propria apărare. Iar în Sicilia, liderul american se va întâlni cu colegii din grupul G7, dintre care unii s-au declarat în mod public îngrijorați de caracterul imprevizibil al lui Trump și de accentele populist-naționaliste ale stilului său politic.
A fost Mircea Țicuden. La Berlin au fost date publicității rezultatele unui studiu făcut la cererea autorităților federale despre extremismul de dreapta și xenofobie în landurile din estul Germaniei. William Totoc.
În raportul anual privind situația unității germane, prezentat toamna trecută de către Iris Gleicke, care răspunde din partea guvernului de landurile estice, s-a subliniat că în răsărit există o gravă problemă extremistă. Relativizând parțial această constatare, Gleicke a spus atunci că majoritatea est-germanilor este tolerantă și democratică. Acest segment al populației răsăritene trebuie sprijinit deschis în efortul său de a se opune amenințărilor extremiste de dreapta, care se manifestă în rândurile unei minorități și care creează o imagine falsă și dominantă a realității. În ce măsură este vorba doar despre o minoritate extremistă și în ce măsură ideile extremiste au cuprins și alte segmente ale populației, au cercetat acum sociologi ai Institutului pentru Studiul Democrației din Göttingen. Rezultatele cercetărilor, efectuate la cererea lui Iris Gleicke, au fost prezentate joi la Berlin și sunt cuprinse în studiul intitulat Extremism de dreapta și xenofobie în Germania răsăriteană. Autorii studiului sublinează faptul că fenomenul extremismului de dreapta nu este o problemă exclusiv răsăriteană. Fenomenul ca atare, însă, se manifestă într-o formă mai pronunțată în Est, fiind facilitat de câțiva factori. În primul rând, este vorba despre existența unui sentiment de superioritate regională, est-germană, saxonă sau germană, care se exteriorizează prin respingerea străinilor. Primirea unor refugiați în Saxonia, de exemplu, a consolidat această atitudine de respingere. În al doilea rând, autorii studiului au sesizat un vizibil resentiment anti-american și o neîncredere puternică față de Occident. În același timp, se remarcă o stare de empatie sentimentală pro-rusă, mai ales în regiunea din jurul orașului Dresda, care e capitala landului estic Saxonia și unde în octombrie 2014 a luat nașterea mișcarea xenofobă intitulată Patrioți Europeni contra Islamizării Apusului, cunoscută sub acronimul Pegida. Între altele, autorii studiului evidențiază faptul că în anumite regiuni estice există o predispoziție xenofobă și extremistă de dreapta care rezultă din istorie. Socializarea în cadrul unei societăți închise, cum a fost cea din fosta Republică Democrată Germană, este în opinia autorilor un factor determinant care explică atitudinea actuală. Explicații istorice sunt evocate și în legătură cu sentimentele pro-ruse și resentimentele față de american. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Dicționar european. Țările parteneriatului estic, Ucraina, Moldova, Bielorusia, Georgia, Armenia și Azerbaidjanul, beneficiază de o serie de importante fonduri din partea Uniunii Europene. Politica de vecinătate, cum îi spune, a fost lansată în 2003, acoperind țările limitrofe ale Mării Mediterane și 6 republici foste sovietice vecine cu Europa, cele menționate înainte. Din 2009, aceste 6 au fost regrupate într-un program special numit Parteneriatul Estic. Aceste 6 țări beneficiază de o serie de facilități comerciale și au primit cu toatele promisiunea ușurării regimului vizelor, 3 dintre ele, Moldova, Georgia și Ucraina, beneficiind deja de suprimarea totală a obligativității vizei. Fondurile primite sunt, desigur, calibrate de la o țară la alta în funcție de solicitări, proiecte și condițiile locale. Moldova e cel mai mare beneficiar de ajutor din partea Uniunii Europene pe cap de locuitor din vecinătatea Europei. Asistența europeană se folosește pentru reforme în sectorul justiției, în educație, în dezvoltarea economică și în sectorul energiei. La fel, Uniunea Europeană a finanțat investiții în infrastructura aeriană și rutieră și în proiecte de cooperare transfrontalieră. Apoi, Moldova profită de numeroase programe tematice, sprijinind societatea civilă. Ajutorul financiar al Uniunii Europene pentru Moldova a finanțat proiecte în domenii atât de diverse cum ar fi îmbunătățirea administrației publice, reformarea sistemului de ajutoare sociale, activitatea economică rurală și infrastructura de alimentare cu apă, precum și tratarea apelor reziduale. Bruxelles Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Republica Moldova a beneficiat începând cu 2007 de un ajutor financiar de cel puțin 780 de milioane de euro din partea Uniunii Europene. E vorba de aproape 37 de euro pe cap de locuitor anual, ceea ce constituie cea mai ridicată sumă acordată țărilor din vecinătatea estică a Uniunii Europene. Aceste date se regăsesc într-un raport al Curții de Conturi Europene publicat în toamna anului trecut. Auditorii europeni au analizat cât de eficient a fost folosită o parte din acest ajutor și au constatat că sprijinul financiar pentru refacerea sectoarelor justiție, finanțe publice, sănătate și apă s-a soldat cu niște mici progrese doar. Cauzele sunt multiple și țin atât de modul în care Uniunea Europeană a oferit această asistență, condiționalitățile care au fost puse, cât și de metehnele din interiorul țării, sugerează raportul de audit. În 2014, Uniunea Europeană și alți creditori externi au acordat Republicii Moldova cel mai consistent suport bugetar sub formă de granturi, circa 270 de milioane de euro, aproape dublu față de asistența bugetară acordată în anii precedenți. A urmat criza din sectorul bancar moldovean și deciziile Uniunii Europene, Fondului Monetar Internațional și Băncii Mondiale de a îngheța în vara anului 2015 finanțarea Republicii Moldova, care a fost reluată abia la finele lui 2016, după ce Republica Moldova a încheiat un nou program de creditare cu Fondul Monetar Internațional. La începutul acestui an, Comisia Europeană a promis 100 de milioane de euro Republicii Moldova pentru a o ajuta să facă față celor mai stringente nevoi de finanțare. Parlamentul European a decis marți să amâne cu cel puțin o lună acordarea acestei finanțări. Într-un memorandum semnat cu Moldova, Uniunea Europeană se arătase dispusă să ofere în perioada 2014-2017 până la 400 de milioane de euro în funcție de performanța înregistrată în materie de promovare a reformelor. Potrivit unor statistici, Republica Moldova ar fi reușit să valorifice doar jumătate din fonduri. Experta Tatiana Sava, de la Centrul Analitic Independent Expert Group, spune că este foarte greu de estimat cu precizie cât din finanțările externe promise a reușit să absoarbă Republica Moldova și asta pentru că nu există asemenea date publice.
Platforma guvernamentală prin care ar trebui să aibă loc monitorizarea cheltuirii banilor din resurse externe, nu este una în totalitate funcțională din cauza faptului că nu sunt completate datele la zi conform reglementărilor legale.
Ministerul Finanțelor nu a răspuns deocamdată solicitării de a ne oferi date despre cât a reușit Moldova să obțină din asistența financiară contractată cu Uniunea Europeană și din ce motive nu s-a reușit valorificarea deplină. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata noastră este astăzi Anastasia Nani de la portalul anticorupție.md.
O analiză publicată pe portalul anticorupție.md arată că mai mult dintre membrii Consiliului Superior al Magistraturii s-au ales în 2016 cu proprietăți noi. Unii și-au cumpărat mașini, alții au intrat în proprietatea unor locuințe noi. Soțul judecătoarei Nina Cernat, membra CSM, de exemplu, a câștigat anul trecut un apartament la o tombolă, iar avocatul Gheorghe Bornic s-a înglodat și mai multe îndatorii contractând un împrumut de 15 milioane de lei. O anchetă recentă a Centrului de Investigații Jurnalistice arată că în ultimii ani terenurile din parcurile capitalei sau cele din imediat apropiere sunt la mare căutare. În unele zone verzi din Chișinău au fost înălțate hoteluri, restaurante sau blocuri de locuințe. Autorii și-au propus să afle cum ajung terenurile publice pe mâini private, care sunt schemele puse în aplicare, de ce admit autoritățile ciopărțirea parcurilor. În cadrul anchetei video, reporterii au depistat zeci de cazuri și le-au prezentat doar pe câteva dintre acestea. La rubrica dosare de corupție aflați că Eugen Rusu, ex-adjunct al procurorului general, învinuit de abuz în serviciu, a fost anunțat în căutare. Potrivit lui Viorel Morar, șeful procuraturii anticorupție, căutarea a fost dispusă acum aproape 6 luni, după ce fostul șef adjunct de la Procuratura Generală a fost citat la audieri, dar nu s-a prezentat. Alte detalii pe anticorupție.md.
Ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Mâine ascultați emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. Valentina Ursu discută cu alegătorii de la Strășeni despre proiectul sistemului electoral mixt. Duminică, Vasile Botnaru consacră emisiunea Punct și de la capăt literaturii cu prilejul zilelor literaturii române la Chișinău. Oana Serafim și Alexandru Eftode vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.